Jæja, hvernig var með aðdrætti Svava?
Já, það var nú svona upp og niður með það. Það var nú verslun hérna út á vegamótunum. Og maður skipti nú náttúrulega mest við það en svona eitthvað við krón líka þeir sendum svona sekkjavöru þegar maður gat keypt svo mikið. En við vorum nú ekki búin að fá síma þá, svo það var nú ekki hægt að hringja og byggjum að senda vörurnar. Svo maður sendi bara pöntunarseðil, bæði hér út í verslunum og eins þá í krón í bænum. Mm-hmm. Og þeir sendu þá hingað tvisvar sinnum í viku. En það stóð ekkit á kaupmanninum að koma hvenær sem var. Og hann kom þá með mjólkina líka. Og þó að það væri ekki stór verslun og þá var það afskaplega mikil hjálp fyrir okkur að þurfa ekki verið að hendast þetta alltaf. Náttúrulega fór maður með einu eða tvær töskur oft og þá voru nú engar strætisvagnaferðir og fáir sem áttu bíla. En maður var nú fegin þegar maður var tekin upp og hvað sem var töskutum var nú einu eða tvær. Og það var eins og það gerði allir sér skildu, hvort sem að þetta voru kunnugir eða ókunnugir. Og við þetta svona hvað hver hjálpaði öðrum, þá tengdist maður svona bæði vináttu og kunningjaböndum sem að einhvern veginn halda sér alla tíð þó maður hitti ekki þetta fólk, þá var eins og maður finni þetta að einhvern veginn að það er eitthvað sérstakt hérna á milli fólks.
Já.